ir ļoti grūti skatīties tanī, kas notiek mūsu apkārtnē, ka aizvien vairāk un vairāk pesticīdu indes ir mūsu galdā un arī mūsu dzīvēs un mūsu pagalmos, to cilvēku pagalmos, kas dzīvo laukos.
Satraukums un rūpes, kas nonāk Latvijas dabā un iedzīvotāja galdā, arī līdzis Latvijas permakultūras biedrībai, kā stāsta tās biedri un viena no kustības iesācējām Ilze Mežniece, uzsākt kampaņu Dzīvā zeme.
Tas galvenais mērķis pievērst uzmanību. Mēs nedzīvojam tik ideālā pasaulē, kādā esam sev iedomājušies, kādā esam sev uzzīmējuši. Nē, mēs aizvien vairāk un vairāk ciešam, un mūsu lauka iedzīvotāji patiesībā šobrīd ir ļoti saindētā vidē. Un arī jaunajos Eiropas Savienības dokumentos ir prasības samazināt pesticīdu lietojumu.
Pati Ilze ar savu kuplo ģimeni jau daudzus gadus saimnieku Aglonas novadā vectēva mantotajās mājās. Veidojot savu dzīvi un saimniekošanu tā, lai būtu saskaņā ar dabu.
Mēs saimniekojam jau visu šo laiku, kamēr esam dzīvojam savā vectēvu saimniecībā, cenšoties būt sadarbībā ar zemi, ar dzīvo dabu apkārt, nevis pretoties tai. Un viena no metodēm, ko esam par labu atklājuši, esam jau gadiem ilgi un daudz arī runājuši, ir vienkārši mulčēt un vēlreiz mulčēt, neārot zemi, bet gan tikai to varbūt virspusēji vietām frēzējot, tur, lai audzētu tās kultūras, kuras ir prasīgākas. Bet nu, šobrīd mēs esam pie kartupeļu lauka, kas izskatās vienkārši kā salmu klājiens. Tas ir vienkārši un viegli, bet nu, kartupeļi zem salmiem tas ir tas, kas ir, man liekas, pats vieglākais un elementārākais. Un jebkura pilsētnieka sapnis, jo viņš pavasarī ielika rudenī novāc un pa vidumu gandrīz neko nevajag darīt. Tur kartupeļi salikti, jā, mēs viņus vienkārši saliekam uz zemes un uzklājam virsū. Kā reiz mums gadījās sapuvuši veci sienu ruloni, nu un tad tie nu šobrīd ir izklāti te biezā slānī un gaidam, kad nu viņi sāks līst cauri tie kartupeļi.
Nelietot ķimikālijas, saudzēt zemi, dzīvot ekonomiski, turklāt apzināti var iet zemapziņā pie tā piedomājot, ir šis mežnieku ģimenes, ja tā var teikt, dzīves stils un ikdienas ritējums, apliecina Ilze.
Es domāju, tā ir viss kopums, kā mēs dzīvojam, cenšamies dzīvot, mazāk patērējot dažādas lietas, ierobežojot vēlmes, gribēšanas. Mēs pārvietojamies šobrīd ar velo un elektrības palīdzību vairāk nekā ar riekšdedzes dzinējiem. Nu, protams, tāpēc, ka mēs arī cenšamies visu savu dzīvi veidot pēc iespējas lokālu, lai nav lieli un milzīgi attālumi jāpārvar.
Lepnums mežnieku ģimenei neparastais un šobrīd Latgale un arī visā Latvijā tieši tādā veidolā vienīgais elektroritenis.
Tā kā šito ir sataisījis Gatis no Smiltenes puses, ārmu riteņu autors. Un tas ir ļoti jauks projekts viņam. Man tiešām patīk šis verķis. Mēs viņu saucam par Ešlī. Tā saucās elektroniskā šizofrēnija saīsinājumā. Es domāju, ka šāds, tieši precīzi šāds, ir viens un vienīgais. Principā tas ir kravas elektriskais ritenis, velosipēds. Ar pedāļiem, ar elektriskajiem motoriņiem iekšā, kā katamarāns, vai ne? Ar divām tādām kastēm sānos un pa vidu vadītāju, kurš ar tankam līdzīgu stūri visu laiku stūrē. Ar viņu mēs arī pārvietojamies tuvākajās apkārtnēs.
Dzīvot saskaņā ar vidi dzīvā zemē, tā ir katra paša izvēle. Bet šī izvēle var notikt tikai sadarbībā ar pārējo sabiedrību, kas respektē to un svarīgākais nekaitē ar savu saimniecisko darbību dabai. Tā arī ir galvenā kampaņas Dzīvā zeme vēsts. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.